Արվեստագետի ձևեր թափող այս կինը կորցնելու ժամանակ չուներ. Ուղիղ ժամը 6-ին պետք է իր հյուրասեղանը գլխավորեր. Հևում էր, իրար անցնում. Նախ իր պայուսակից ժամացույցի մի շղթա հանեց և ապա մի թուղթ. Տարբեր առարկաներ, գնումներ հանեց.
«Իգիտություն քեզ, Ժուբեր փողոցում 36 սուով շվեդական ձեռնոցներ են ծախում. անմահական բաներ են. Ներկարարդ խնդրում է մի շաբաթ ևս սպասել. Գալով ժանյակին ասացի, նորից կանցնեմ. Բյունյոն ստացել է կանխավճարը. Կարծես ահա բոլորը. Դու ինձ պարտք ես ընդամենը 85 ֆրանկ».
Ռոզանետը 10 Նապոլեոն դոր հանեց գզրոցից. Տիկիններից ոչ մեկը մանր դրամ չուներ. Օգնության հասավ երիտասարդը.
«Ես ձեզ կվճարեմ պարտքս»,
ասաց Վատնազը, իր պայուսակի մեջ խոթելով 15 ֆրանկը.
«Բայց դու կամպիտանի մեկնեք, էլ չեմ սիրում ձեզ. Այն օրը ոչ մի անգամ հետս չպարեցիք. Ախ, Ռոզանետ, Վոլթեր Առապտյա փողոցի խանութում թռչնաճանճի պաճուճա պատանքների չինված մի շրջանակ տեսա. ուղղակի սքանչելիք. Քո տեղը ես լինեի, չէի փախցնի. Հապա մի տես, հավանում ես»։
Եվ արթագույն մետաքսի մի հինավուրց կտրոն ցույց տվեց, որ գնել էր Տամպլ շուկայում Դելմարի համար միջնադարյան բաճկոնակ կարել տալու նպատակով։
«Նա այսօր քեզ մոտ եկել է»։
«Ոչ»։
«Տարօրինակ է»։
Եվ րոպե անց.
«Դու ուր ես գնում այս երեկո»։ «Ալֆոնսինի տեսության»։
Սա արդեն երրորդ տարբերակն էր, թե նա ինչպես պետք է անցկացնի երեկոն։ Օրիորդ Վատնազը նորից հարցրեց.
«Իսկ ինչ լուրեր լեռնցի ծերուկից»։
Բայց պարապետը նրան լրացնելու համար իսկույն աչքով արեց և Ֆրեդերիկին նախասենյակ առաջնորդելով հարցրեց, թե նա երբ կտեսնի Առնուին։
«Խնդրեցեք թող ինձ մոտ գա, իհարկե ոչ կնոջ ներկայությամբ»։
Հարթակում մի զույգ կրկնակոշիկ կար և մի հովանոց էր հենված պատին։
«Վատնազի կրկնակոշիկն է»,
ասաց Ռոզանետը։
«Այ քեզ ոտք, իսկական հաղթանդամ են կերուհիս»։
Եվ դերասանական ձևերով գեղգեղաձայն արտասանեց.
«Նրան վստահել չի կարելի»։
Երիտասարդը, սիրտ առնելով նման վստահությունից, ցանկացավ համբուրել նրա վիզը։ Ռոզանետը սառնորեն ասաց.
«Օ՜, խնդրեմ, ի՞նչ մեծ բան է որ»։
Ֆրեդերիկը թեթև տրամադրություն ուներ և դուրս էր գալիս Ռոզանետի տնից, երբեք չկասկածելով, որ նա շուտով կդառնա իր սիրուհին։ Այս տենչանքը ծնունդ տվեց մի ուրիշ ցանկության, և նա թեպետ սրդողել էր տիկին Առնուի վրա, բայց դարձյալ փափագեց տեսնել նրան։ Ասենք, նրանց մոտ պետք է գնաս պարապետի հանձնարարությունը կատարելու։
«Բայց հիմա»,
մտածում էր նա,
«ժամը 6-ն է խփում, Առնուն անպայման տանը կլինի»։
Եվ հաջորդ օրվան հետաձգեց իր այցելությունը։ Տիկին Առնուն նստել էր այն նույն դիրքով, ինչ որ առաջին օրը, և կարում էր մի մանկական շապիկ։ Նրա ոտքերի տակ տղեկը խաղում էր փայտե գազանիկներով։ Մի քիչ անդին մարդան էր գրում։ Նախ Ֆրեդերիկը հաճոյական խոսքեր ասաց երեխաների մասին։ Տիկին Առնուի պատասխանի մեջ մայրական անմիտ սնափարության նշույլն անգամ չկար։ Սենյակում տիրում էր խաղաղ մթնոլորտ։ Մի գեղացիցաղ արև էր թափանցում լուսամուտներից։ Պսպղում էին կահկարասու անկյունները։ Եվ քանի որ տիկին Առնուն նստել էր պատուհանի մոտ, շողերի մի բույլ, շեշտակին կնելով ծոցրակի խոպոպիկների վրա, կարծես լույծ ոսկի էր ծորում նրա համպարային մաշկի տակ։ Ֆրեդերիկն ասաց.
«Ահա մի հարսնախչիկ, որ 3 տարում այնքան է մեծացել. հիշում եք, օրիորդ, թե ինչպես էիք քնել ծնկներիս վրա, կարքում»։
Մարդան չէր հիշում։
«Մի երեկո, երբ վերադառնում էինք Սենկ Լուից»։
Տիկին Առնուն տարորեն տխուր մի հայացք գցեց։ Արդյոք արգելում է որևէ ակնարկություն անել իրենց ընդհանուր հիշողություններին։ Նրա սքանչելի սև և կայծկլտուն աչքերը գորովագին նայում էին ծանրավուն կոպերի տակից, իսկ բիբերի խորքում մի անհուն բարություն էր ծվարած։ Երիտասարդի սրտում ծնունդ առավ մի սեր, որ ավելի ուժեղ էր, անպարագից, քան երբեք։ Ակնապիշ դիտելով նրան, մի ընդարմացման մեջ խորասուզվեց, սակայն իսկույն ուշքի եկավ։
Ինչպես բարձրանալ նրա աչքին, ինչ միջոցով։
Եվ կշռել չափելուց հետո ավելի արժանավոր բան չգտավ, քան դրամը։ Սկսեց խոսել եղանակի մասին, թե Փարիզում այնքան ցուրտ չէ, ինչքան Հավրում։
«Դուք եղել եք այնտեղ»։
«Այո, մի ընտանեկան, գործի, դե ժառանգության կապակցությամբ»։
«Օ, շատ ուրախ եմ ձեզ համար»։
Ասաց տիկին Առնուն այնքան անկեղծ աջությամբ, որ Ֆրեդերիկը հուզվեց, կարծես մի մեծ ծառայություն մատուցեին իրեն։ Ապա տիկին Առնուն հարցրեց, թե ինչ է անելու հիմա, չէ՞ որ ամեն տղամարդ պետք է որևէ գործով զբաղվի։ Ֆրեդերիկը հիշեց իր հերհյուրանքը և ասաց, թե հուսով է պետական խորհրդում ոտքին տեղ անել պարոն Դամբրյոզի, պատգամավորի շնորհիվ։
«Ճանաչում եք նրան»։
«Միայն անունով»։ Հետո մեղմաձայն.
«Նա ձեզ այն օրը պարահանդես է տարել, այնպես չէ»։
Ֆրեդերիկը լռում էր։
«Դե պարզապես ուզում էի իմանալ, շնորհակալ եմ»։
Այնուհետև երկու-երեք հարց ևս տվեց նրա ընտանիքի, հայրենի քաղաքի մասին։ Ինչքան հաճելի է, որ Ֆրեդերիկը այնտեղ այնքան երկար մնալուց հետո էլ չի մոռացել իրենց։
«Բայց կարող էի միթե»…
հարեց երիտասարդը։
«Կասկածում էիք»։
Տիկին Առնուն ոտքի ելավ։
«Կարծում եմ, թե մի բարի և տևական զգացում եք բերում մեզ. Մնաք բարով»։ «Ոչ, ցտեսություն»։
Եվ անկեղծ, առնական ձևով մեկնեց ձեռքը։
«Արդյոք մի երաշխիք չէր այս ձեռք սեղմումը, մի լուր խոստում»։ Ֆրեդերիկը խայտում էր ապրելու ցնծությամբ, զսպում էր իրեն չերկելու համար։ Սիրտը բանալու, վեհանձնություն դրսևորելու, ողորմություն տալու պահանջ էր զգում։ Աչք ածեց շուրջը։ Չկա արդյոք մեկը, որ կարոտ է օգնության։ Ոչ մի մուրացիք չէր անցնում, և զոհողության պատրաստակամությունը չքացավ իր մեջ, քանզի անձնվիրության առիթը հերվում փնտրող մարդ չէր ինքը։ Հետո հիշեց իր ընկերներին. առաջինը, որ եկավ միտքը, Հյուսոնեն էր, երկրորդը Պելերենը։ Յուսարդիեի չափազանց համեստ դիրքը բնականաբար նախազգուշություններ էր պարտադրում։ Գալով Սիզիին, ուրախանում էր, որ նրա առջև կարող է պարծենալ իր հարստությամբ։ Նամակով չորսին էլ կիրակի օրը ժամը ուղիղ 11-ին իր բնակարանամուտը տոնելու հրավիրեց, իսկ Դելորիային հանձնարարեց, որ իր հետ բերի Սենեգալին։ Դասուսույցը արդեն երրորդ գիշերօթիկից էր արտաքսվել, քանզի պախարակել էր պարգևներ բաշխելու սովորույթը, որը նրա կարծիքով աղետաբեր է հասարակության համար։ Հիմա ծառայում էր մի մեքենագործի մոտ, և արդեն 6 ամսից ի վեր Դելորիայի հետ չէր ապրում։ Տառապագին չէր եղել նրանց բաժանումը։ Վերջին ժամանակները Սենեկալի մոտ ինչ-որ բլուզավորներ էին գալիս, բոլորը հայրենասերներ, բանվորներ, բոլորը ազնիվ մարդիկ, որոնց ընկերությունը, սակայն, տաղտկալի էր թվում փաստաբանին։ Բացի դրանից, նրա սրտովը չէին իր ընկերոջ որոշ գաղափարները, որոնք հրաշալի էին որպես պայքարի զենքեր։ Փառասիրության բերմամբ նա լռում էր այդ մասին, և Սենեկալին ղեկավարելու համար հոգատարությամբ էր վերաբերվում նրան, քանզի դիրք գրավելու, մի տաքուկ տեղ գտնելու հույսով մեծ հեղաշրջման էր սպասում անհամբեր։ Սենեկալի հայացքները ավելի անշահախնդիր էին։ Նա ամեն երեկո աշխատանքի ավարտին վերադառնում էր իր ձեղնահարկը և գրքերի մեջ իր երազների համար կռվաններ էր որոնում։ Նշումներ էր արել հասարակական դաշինքի վերաբերյալ։ Գլուխը լցնում էր անկախ հանդեսով։ Նրան ծանոթ էին Մաբլին, Մորելլին, Ֆուրիեն, Սենսիմոնը, Քոնտը, Կաբեն, Լուի Բլանը, սոցիալիստ գրողների ծանրածանր Սայլաբերը, նրանք, որ պահանջում են զորանոցների մակարդակին իջեցնել մեր կյանքը, նրանք, որ կուզեին պորնկանոցների մեջ զվարճացնել կամ հաշվեսեղանի առջև տքնեցնել մարդկությանը։ Եվ այս բոլորի խառնուրդից Սենեկալը մտքում մի առաքինի դեմոկրատիայի իդեալներ ստեղծել, որ միաժամանակ թե՛ ագարակի,
թե մանրանի կերպարանք ուներ։ Մի տեսակ ամերիկյան լակեդեմոն, ուր անհատը պիտի գոյություն ունենար միայն ու միայն ծառայելու համար մի ավելի մեծ ազոր, ավելի ինքնակալ, ավելի անսխալական և աստվածային հասարակության, քան Դալայ լամաները և Նաբուգոդոնոսորները։ Նա չէր իսկ կասկածում այս իդեալի մոտալու տիրագործմանը, և մաթեմատիկոսի տրամաբանությամբ և հավատաքննիչի ուղամտությամբ կատաղորեն ձախկում էր այն ամենը, ինչ թշնամի էր համարում իր գաղափարներին. Ազնվականական տիտղոսներ, պատվանշաններ, ցցունքներ, հատկապես շրջազգեստեր և նույնիսկ մեծահրճակ անունները զայրացնում էին նրան։ Իսկ ընթերցողները և անձնական ձախորդությունները օրավոր հրահրում էին նրա ատելությունն ամեն տեսակ աստիճանի կամ գերակշռության նկատմամբ։ «Ախր ես ինչ եմ պարտական այդ պարոնին, որ սիրալիրություններ անեմ. եթե պետք եմ իրեն, թող ինքը գա ինձ մոտ»։ Դելորիեն բռնի քարշ տվեց նրան։ Իրենց ընկերոջը գտան ննջարանում. վիժակներ, կրկնակ վարագույրներ, վենետիկյան հայելի, ամեն ինչ տեղը տեղին էր։ Ֆրեդերիկը թավշե թիկնոցակով, թեք էր ընկել մի խորունգ բազկաթոռի մեջ և ծխում էր թուրքական գլանակ։ Սենեկալը մռայլվեց, ինչպես հաճույքի վայր ընկած կեղծ բարեպաշտը։ Դելորյան մեկ հայացքով ընդգրկեց ամեն ինչ և ապա խոր գլուխ տվեց։ «Գերապատիվ տեր, ընդունեցեք հարգանացս հավաստիքը»։ Դյուսարդիեն Ֆրեդերիկի վզովն ընկավ։ «Ուրեմն հարստացել եք, օ ինչ լավ է, ես ու իմ հոգին, ինչ լավ է»։ Սիզին հայտնվեց, սքո ժապավեն գլխարկին։ Իր տատիկի մահից հետո ահագին կարողության տեր էր դարձել և զվարճանալուց ավելի ձգտում էր տարբերվել ուրիշներից, լինել ոչ այնպես, ինչպես բոլորը, մի խոսքով իր իսկ արտահայտությամբ ունենալ առանձին դրոշմ։ Արդեն մի չոր էր և բոլորը հորանջում էին։ Ֆրեդերիկը մեկին սպասում էր։ Արնուի անունը լսելուն պես պելերենը ծամածռություն արեց։ Այն օրից ի վեր, որ Արնուն թողել էր արվեստը, նկարիչը ուրացող էր համարում նրան։
«Գուցե առանց նրա սկսենք, հա, ինչ եք ասում»։
Բոլորն էլ համաձայն եղան։ Բարձր զանգապաններով մի սպասավոր բաց արեց դուռը, և հյուրերը տեսան կաղնե ոսկերից տախտակադրվագով ճաշասենյակը և ամանեղենով լեցուն երկու պահարան։ Վառարանի վրա տականում էին գինու շշերը։ Նոպ զնոր դանակների շեղբերը փայլփլում էին ոստրեների մոտ։ Բաժակների կաթներանք, գերազնի վապակու երեսին ինչ-որ հանկուցիչ մեղմություն կար։ Իսկ սեղանը կորչում էր թրջներեների, մրգերի և չնաշխարի քորտիկների տակ։ Սենեկալը առվոչինչ համարեց իրենց տրված այս պատիվը։ Նա առաջին հերթին ցամաք հաց պահանջեց, ըստ հնարավորին ավելի օթեք, և այդ արդիվ խոսեց բյուզանսեի սպանությունների և պարենային ճգնաժամի մասին։